τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, ενώ τέλος η αναποστατεία που θα μας πει βεβαίως τελικά αν κερδίσαμε ή αν χάσαμε από τις συνομιλίες εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρότι φαίνεται ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, πώς το είδατε αλήθεια εσείς? Γιατί όλοι, άλλοι μιλούν για ήρεμα νερά, άλλοι ότι ο Σουλτάνος τα πήρε όλα όσα έβαλε στο τραπέζι και έδωσε τη συγκατάθεσή του βεβαίως για να μπει η Σουηδία και η Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Πώς τα βλέπετε σε όλα αυτά αλήθεια?
Κοιτάξτε να δείτε, ο Ερντογάν ζήταγε πάρα πολλά, πήρε αρκετά, είναι κερδισμένος και έστειλε ένα μήνυμα κυρίως στο εσωτερικό του στους Τούρκους πολίτες ότι ελέγχει τα πράγματα, ότι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής τουλάχιστον έχει τα κοντρόλ. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε μία δύση υποχωρητική. Είδαμε και τον ίδιο τον Biden να τηλεφωνεί στον Ερντογάν έχοντας μια ανησυχία για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Αυτό που ήθελε ο Ερντογάν να συναντήσει τον Biden το πέτυχε. Επίσης δεν ξέρουμε και θα δούμε στο επόμενο διάστημα αν ο Biden δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα F-16. Και από ό,τι λένε, μάλλον στην αναβάθμιση των 80 F-16, τα οποία βέβαια δεν είναι απόλυτη η υπόσχεση αυτή που έδωσε ο Biden, δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτόν, αλλά και από το Κογκρέσο. Και το Κογκρέσο, που γνωρίζετε, αυτή την περίοδο, στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, είναι με τον Μενέντες, ο οποίος είναι φιλέλληνας και είναι αντίθετος με την απόκτηση οποιοδήποτε οπλικού συστήματος στην Τουρκία. Μέγας χαμένος από αυτή την ιστορία, παρότι φαίνεται κερδισμένος, είναι η Σουηδία και η Φιλανδία, η οποία υποχώρησαν σε πάρα πολλά θέματα και ουσιαστικά κατέστησαν την εξωτερική πολιτική σε εξαρτημένη από την Τουρκία. Όταν είναι αναγκασμένοι να τροποποιήσουν νόμους καθ' υπόδειξης της Τουρκίας για την τρομοκρατία, όταν είναι υποχρεωμένος να άρουν την υποστήριξη προς την οργάνωση των Κούρδων εντός της Συρίας, όταν είναι αναγκασμένοι να δώσουν ή να εξετάσουν κατ' εξαίρεση κάποια άτομα τα οποία ζητάει η Τουρκία, τα οποία θεωρούνται τρομοκράτες κατά την Τουρκία. Και επίσης το άλλο το σοβαρό το ρόλο είναι ότι είναι αναγκασμένοι να άρει οποιοδήποτε εμπάρκο όπλων έχει προς την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε όλα αυτά για μια χώρα, για χώρες όπως είναι η Σουηδία και η Φιλανδία, και έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του παγκόσμιου πολίτη ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι καθόλου καλά.
Εσείς βλέπετε να παραμένει τελικά ήσυχος ο Ερντογάν ή απλά ήταν ένα διάλειμμα, πήρε αυτά που ήθελε, πέρασε και το μήνυμά του στο εσωτερικό της χώρας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά την αγωνία του για την έκβαση των εκλογών που πλησιάζουν? Τι λέτε να γίνει από εδώ και πέρα? Θα έχουμε δηλαδή πιέσει στο Αιγαίο?
Σε καμία περίπτωση ο Ερντογάν και η Τουρκία δεν θα σταματήσουν να πιέζουν και να δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή τη δική μας. Αυτό να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Θα συνεχιστεί η πίεση προς την Ελλάδα. Ήταν απλά η μία αναφορά στα ελληνοτουρκικά, ήταν ένας τακτικισμός του Ερντογάν, και επίσης προέκυψε μετά από πίεση που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, οι ηγέτες δηλαδή, να μην γίνει καμία αναφορά σε αυτή τη σύνοδο για τα ελληνοτουρκικά θέματα, παρότι από την πλευρά του Biden ετέθη ότι ενδιαφέρει την συμμαχία και την Αμερική η περιοχή να είναι ήσυχη και να μην δημιουργηθούν προβλήματα, όπως αναφορά έκαναν και για την Συρία. Όμως όλα αυτά, να ξέρετε ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως είχε και πριν, και απλά ήταν μια ανάπαυλα για την Τουρκία προκειμένου να πετύχει όλη αυτή την, να έχει αυτή την επιτυχία εντός παραθέσεων που είχε.
Και κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή το ξεχνάμε, έχουμε περάσει από τις 24 Φεβρουαρίου τώρα 4 μήνες περίπου και παραπάνω από την εισβολή στην Ουκρανία, και η τελευταία είδηση μας λέει ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία και σφίγγει ο κλοιός σε κάποιες πόλεις. Και μία τελευταία είδηση που έρχεται τώρα από τη Μόσχα συγκεκριμένα, λέει ο ίδιος ο κύριος Πούτιν ότι η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα αν αναπτυχθούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ σε Σουηδία και Φινλανδία. Αυτό σημαίνει ότι δεν κλείνει τόσο εύκολα ένας κύκλος, μου φαίνεται, έτσι.
Κοιτάξτε, η είσοδος της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, ξέρετε, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει δεσμευτεί ο Πούτιν και έχει ανακοινώσει ότι θα αντιδράσει. Η αντίδραση βέβαια μην φαντάζεσαι ότι θα εισβάλλει στην Σουηδία ή στη Φιλανδία. Απλά θα ενισχύσει και θα μεταφέρει πυρηνικά όπλα δυτικότερα, κοντύτερα και εγκύτερα προς την συμμαχία. Αυτό έχει απειλήσει ότι θα κάνει και μάλλον θα το κάνει όταν θα υπάρχει και η είσοδος της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τώρα όσον αφορά τα άλλα θέματα του πολέμου, από ό,τι είδαμε έγινε και μια προσπάθεια από την Τουρκία να εκμεταλλευτεί το πρόβλημα το επισιτιστικό που υπάρχει μέσα στη Τυρά. Αυτό μπορούμε να το εντάξουμε στην ικανότητα της άσκησης διπλωματικής πολιτικής από τον Ερντογάν, του οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε, διότι γνωρίζει ότι η Δύση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα ένεκα του πολέμου και προσπαθεί σε αυτά τα σημεία να τονίσει τη συμμετοχή της, έτσι ώστε να αποδείξει πόσο σοβαρή είναι σαν χώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη συμμαχία.
Αυτές οι ανακατατάξεις προφανώς είναι πρώτων πυλών, διότι ακούγονται φωνές ότι πρέπει τέλος πάντων να γίνει μια ριζική μεταβολή, όπως αναφέρει σήμερα στην κορυφή της πρώτης σελίδας και η εφημερίδα η Καθημερινή, ριζική μεταβολή στο ΝΑΤΟ με αυξημένους σχηματισμούς, όπως φαίνονται μάχη στα ανατολικά, και προκλητική εγκατάσταση οπλισμού και πλήρης αλληλεγγύης στην Ουκρανία, αφού η Ρώσικη Ομοσπονδία, λέει, είναι η πιο σημαντική και άμεση απειλή για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, σημειώνεται στο νέο στρατηγικό δόγμα της συμμαχίας. Καταλαβαίνουμε ότι ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες αυτές τις κινήσεις. Την ίδια ώρα, κύριε Παπα-Νικολάου, που έρχεται επίσης μια είδηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Μεγάλη Βρετανία, που φαίνεται να στέλνει στρατιωτική βοήθεια επίσης στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, στρατιωτική βοήθεια από ό,τι δηλώνουν στη Δύση δεν σταμάτησαν ποτέ να στέλνουν και συνεχίζουν να στέλνουν. Τώρα το πόσο αυτή είναι αρκετή να αντιμετωπίσει την ρωσική πολεμική μηχανή, αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη πλευρά είναι πραγματι γεγονός ότι άλλαξε το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, ετέθη το άμεσος εχθρός, ας πούμε, του ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία και πάλι, και σε δευτερεύοντα ρόλο θα παίζει η Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι ενίσχυση με δυνάμεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν και ανθρώπινο δυναμικό σε Πολωνία, αλλά και στρατιωτικό υλικό και μονάδες σε αυτές τις περιοχές, η οποία σαφώς ενισχύεται και σε έμψυχο αλλά και σε άψυχο υλικό σε αυτή την περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης πλέον της Ρωσίας, ενώ μέχρι πρότινος θεωρούσαν τη Ρωσία ότι δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος της συμμαχίας, ή εν πάση περιπτώσει βρισκόμασταν σε μια φάση να αναθεωρήσουν ότι είναι ο πρωταρχικός στόχος και δεν έπρεπε να εντάξουν, ή τουλάχιστον έτσι διατείνονταν, την Κίνα σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια συνέχεια και μια ενίσχυση των δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση.
Μια κουβέντα. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να έχουμε να εντείνουμε μάλλον τις προσπάθειές μας και να εξακολουθούμε να αναζητούμε συμμαχίες και στήριξη.
Αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα δεν άλλαξε, θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια επιθετική Τουρκία. Εξάλλου, ο Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τίποτε μπροστά στους άλλους, οι οποίοι ενδεχομένως οι κεμαλιστές έρθουν στην εξουσία. Άρα η Τουρκία δεν αλλάζει, άρα και η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της και τη στρατηγική αντιμετώπιση της Τουρκίας σε αυτή την κατάσταση.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.